Hezký, nádherný večer, vážení posluchači. Já jsem to už přepnul špatně, my to máme trochu problémy. Já vás moc vítám opět u dnešního pořadu s Miroslavem Zelenkou. Kone mi to tady někde zase někde hraje, no, nevadí. Dnes je úterý 13.10., svátek má Renata, to vím proto, že to je má dcera. Tak všem přeji, všem Renatám. A samozřejmě máme tu další pořad s Mírou Zelenkou. Dnes to bude na téma speciál pro rodiče, učitele a lékaře. Tak to si myslím, že bude docela výbušné téma, protože podle mě to, co by měli asi vědět rodiče, učitele a lékaři, tak to asi chtít vědět přesně nebudou. No, uvidíme, jak je Míra přesvědčí, nebo jak jim to vysvětlí, že by to měli vědět. Takže Míro, hezký večer ve vysílání na Svobodném vysílači. Ahoj.
Dobrý večer. Já se ani tak nebobávám, že bych to nevysvětlil, ale problém je, kdo mě bude poslouchat.
No, říkám, že
to ty, co mě budou poslouchat, ty to nejspíš pochopěj, ale aby se to dostalo k jako většímu procentu, to je ten problém, protože ty by to potřebovali slyšet, aby se dověděli, že teda existuje ještě trošku jiná část vesmíru nebo reality, o které nemají potuchy.
To je to, co řešíme pořád, respektive já už to neřeším, protože já vím, že ten, kdo už došel k nějakému tomu poznání, tak ten poslouchá Svobodný vysílač. Ten, kdo ne, tak ten to poslouchat ani nebude, nebo nebude chtít, nebo podobně, takže to je takový věčný problém, ano. Lidi, kteří k tomu nedošli ve svém poznání, aby si poslechli něco jiného, tak to prostě ani poslouchat nebudou. Je to takový, co bylo dřív slepice nebo vejce. No. Ty tam si něco vyvádíš ještě, že jo? Tam asi přepínáš sluchátka a podobně, je to tak?
Ne, já jsem měl trochu zamotaný kábel, tak jsem to jenom...
Takže to tam dělá hrozný rachot právě, přesně to.
Já se omlouvám, ale už nebudu.
Musím jenom upozornit posluchače, že možná bude trochu horší zvuk dnes, neboť Míra tam má nějaký problém s mikrofonem na sluchátkách, takže to bere z noťasu rovnou a tam vznikají různé ruchy a podobné věci. Takže Míro, prosím, můžeš začít. Myslím, že to budou opět perličky nejdřív, je to tak?
Ano.
No, já ještě musím říci, že opět samozřejmě došlo minulému pořadu k omezení tvého pořadu, ale nejenom tvého, už začínají omezovat naprosto všechno. Takže, vážení posluchači, začíná být totální teda cenzura na YouTube, na Facebooku a podobně. Dokonce Evropská unie to přímo vyžaduje, vydala nové vyhlášení, že cokoliv, co se jenom otře, jakýkoliv text nebo videa, nebo co se jenom otře o holokaust, okamžitě mazat. Okamžitě mazat. Takže je to neskutečný, ale opravdu fakt dochází na tvrdou cenzuru a cokoliv se otře o něco, co oni nechtějí, okamžitě omezujou nebo mažou. Tak jen tak pro zajímavost, abyste věděli. Můžeš.
Tak já zrovna jsem objevil takovou jednu perličku. Místopředsedkyně strany Naše vlast a poslankyně maďarského parlamentu Dora Dúrová, což je hezký jméno teda z našeho pohledu, demonstrativně skartovala knihu pohádek, kterou označila za homosexuální propagandu. Současní změněné knížky jsou například Homosexuální princové a Lesbická popelka. Dobře to perou do těch našich dětí, teda no. Teďko v Maďarsku, ale já bych se ani nedivil, kdyby něco takového bylo někdy možné i u nás. Teda možné to je, ale oni ty pokusy už byly, že to byla nějaká ta popelka, Černý princ nebo něco takového. Mm-hmm. A už jsem to bylo v perličkách už před 2 lety.
Ano, a už tady máme první větu, nebo co jsi řekl, kvůli čemu bude omezeno toto video na YouTube, protože ty jsi se dotknul menšin, které bych se to mohlo dotknout.
Já jsem jenom citoval.
No jo, ale to se nesmí.
A z novinek.
To se nesmí, to se nesmí.
Jak to může, když je to na novinkách, tak proč, ne, proč to
takhle
na novinkách?
Takhle to není, to, jako to, co si můžou dovolit novinky, to si nemůžeme dovolit někde jinde. To tak je prostě. Algoritmus vyhodnocuje, ten nevyhodnocuje, jestli to bylo na novinkách nebo někde jinde, jo? To jenom tak to říkám. Je to šílený, je to prostě šílený. Já tě to jenom říkám
musí
jako...
Musí to vyhodnocovat, protože kdyby to vyhodnocoval počítačový algoritmus, tak to tež musí vyhodnotit tu novinu.
No ale novinky takže... neukládají nic na YouTube.
Aha.
No.
Dobře, tak upokračujeme.
Asi tak. No.
Francie a Německo mohou zavést sankce proti 9 občanům Ruska kvůli incidentu s Alexejem Navalným, píše list vlastní zdroje. Podle informací listu budou na sankční seznam zařazeni pracovníci administrativy ruského prezidenta a bezpečnostních složek. Omezovací opatření předpokládá zákaz vjezdu do dopravy do Evropy a blokování bankovních kont. Tato opatření budou zaměřena proti lidem, které pokládáme za odpovědné za tento zločin a jde porušení o mezinárodních norem. Takže presumpce neviny a takový právo,
no, to, není.
To už nikoho nezajímá.
Absolutně ne.
My pokládáme, že to bylo takhle a že tenhle člověk je trestně odpovědný. A podle toho my budeme rozhodovat.
Takhle.
A tam je ještě třetí, také podle informací listů mohou být sankce zavedy proti státnímu vědeckému výzkumnému ústavu organické chemie a technologie. Protože něco zjistili s novičokem, protože se ho někdy dotkli. Tak to prostě.
Ano.
To už je taková komedie. Ale bohužel jsou lidi, co tady tomu ještě i u nás věří.
No bohužel je jich dost. Bohužel je to tak, no. Prostě, jak se jmenoval Skripal? Tak přece, ty to víš dobře, aféra Skripal, to bylo něco podobného taky kolem novičoku, že? A tam vlastně přímo nevěděli furt, jak to mají udělat. To víš dobře, tam vyloženě vyšel článek. Státy se usnesly, že za to může Rusko. Hotovo. Západní státy se usnesly, že za to může Rusko. Hotovo. Nic víc nepotřebovali, jenom toto. Takže domnívat se nebo se usnést. No domnívat je
a
ještě...
Aspoň řekli, že za to může Rusko, jo, ale tady přímo konkrétní lidi, které pokládají se zodpovědné za tento zločin, jo. A jsou tam zazeni pracovníci administrativy ruského prezidenta.
Ano.
Jako, jak můžou vědět, který z těch lidí, i kdyby to všechno byla pravda, jo, který z těch lidí rozhod, že se má otrávit ten Navalný, no to je úplně absurdní prostě.
A to není podstatný.
Popření všech základních zásad práva, jo. Což můžu prohlásit, jsme jako bývalý právník.
No jo, no tak oni ti řeknou, že Rusko to nedodržuje, že to, tak oni to nebudou dodržovat taky. Jo, to je neskutečné, to je neskutečné. Nic, nebudem se o tom dál bavit. Je to prostě hrozný, když se někdo usnese, nebo když si myslí, že to udělal a proto to takhle udělá. No nic, no tak jdem dál.
Začíná to být celá normální.
Začíná to být normální. Je to šílený, ale normální.
Lidé pracující v kultuře by mohli získat až 60 000 korun. V rozhovoru pro Lidové noviny to řekl minister kultury Lubomír Zaorálek. Nárok bude mít každý živnostník z oboru. Fungovat to bude podobně jako na jaře 25 000 korun na ruku. A proč mají umělci dostat 60 000, když živnostníci všeho druhu dostali jenom 25.
No.
To by mě fakt zajímalo. Já nemám nic proti lidem pracujícím v kultuře, ale pro chod tohoto státu jsou důležitější pracovníci v kultuře než instalatéři, zedníci, elektrikáři. Rozumíš tomu?
Já bych šel ještě dál. Kde na to berou? Vždyť se vždycky říkalo, že nejdřív se na to musí vydělat. Aby mohli něco,
Pavle,
něco
to
poskytnout.
Pavle, to si 100 let za opicema, to už dávno neplatí.
No
nikde.
Jo. No jo,
všechny
no.
státy jsou zadlužený po uši. To Česko je na tom ještě skvělé. Že?
Je vidět, že to vůbec není potřeba něco vyrábět. Vůbec není potřeba něco dělat.
Zadlužit.
Minimálně ty služby, jo, tam asi je to nutné, že služby. ale nějaký výrobky nebo tak, to už dneska podle mě opravdu dělá, z 95% dělají mašiny. Takže tam už stačí pár lidí.
Všech těch výrobků všude mraky.
Mraky, ano.
Stačí se podívat do nějakého obchoďáku, tam je takového zboží, tam, když by, a já se mohu mýlit, protože, ale když vidím, já tam chodím teda velmi málo často, takže prostě nejsem asi věrohodná osoba, ale když vidím těch počty návštěvníků, tam je obchod plný zboží a když tam zavítá host, tak je to jako překvapující. Jo? A teďko tam musí takového zboží, když se půl roku nebude nic vyrábět, tak se to stejně nestačí vyprodat.
No právě, to se ukázalo jasně na tom jaře, kdy ta ekonomika klesla kolikrát až minus 80% třeba v automobilu a byl nějaký problém s něčím. 3 měsíce se nic nedělalo, jako, a žádný problém nebyl. Státy si napučovali šílený prachy, zadlužili se, všichni jsou spokojení a jedeme dál. Ale ukazuje se, že ta nadvýroba, že je naprosto zbytečná a že se opravdu vyrábí jenom kvůli tomu, aby se mohly splácet ty půjčky. Teď už teda fakt nevím, jak to udělají, když už se nebude ani vyrábět, jak se budou splácet. Nevím. A ty úroky. Nevím. Ale uvidí. Možná se na to zase znova půjčí.
Proč by se to mělo splácet?
Tak se to zase znova...
Nikdy žádný stát, žádný dluhy nesplácí.
To je pravda.
Jenom si půjčuje dál.
Mimo těch úroků, jo, ty by měli. Ale
úroky musí platit.
Ano, ano, a na to si půjčí znova, jo, samozřejmě.
No,
takže o co jde.
Ty banky už to mají všechno dávno zpátky, co
ano,
půjčili.
Ano, přesně tak, přesně tak.
Půjčujou znova.
Ano, ano.
Je to ano, bylo to snad, já doufám, no, že...
Hele, máme tu telefon, Míro, já ho asi vezmu, ne? Proč ne? Takže hezký večer, jste ve vysílání, prosím.
No, Petr Lusta, slyším tě nějak blbě, chraplá to.
Teďko, Petře, jak to vypadá?
Dobrý. Tak můžu?
Můžeš si ve vysílání, prosím.
Tak já bych chtěl takovou uštěpačnou poznámku na tebe. Pavle, ty se ptáš, jako kdo to bude platit, nebo co bude platit, jo? A ty takový ten, jak máš vždycky ten argument v Řecku, ale správný argument, tak se podívej, jako Řekové, čím platí. Jo. Ty už nemají přístavy významný a kde si, co si. Takže my už teda nemáme skoro nic, no ale to neznamená, že může nám být ještě větší utažená smyčka a knuta okolo krku, protože pak už nebudeme moc vůbec nic, protože si to vem. Všichni tyhle ty ministři, jak vždycky to zaplatíme, zatáhneme kulturu, zatáhneme tamhle to. Sice Babiš říká, no to už nemůžeme, to už bychom na to neměli, jak to, že neměli. Oni nám kamarádi s bankem světový půjčí.
Rádi,
to je,
velmi rádi.
Půjč nám budou hrnout, a jestli nějaká výroba, nevýroba, to je úplně nepodstatný. Důležitý je, a na to je ten koronavir jako ošitej nástroj.
Ano,
proč, když se někdo ptá, kde pa se to za, proč pa, co pa to, no tak tady to mají všichni. Ano. Následek toho, jeden z nejhorších následků, že celý státy zadluží. Protože ekonomiky jdou dolů, já nevím, kde si, co si musíme. Samozřejmě, že musí podpořit lidi, aby nechcípli hlady, protože mnohý, ty třeba dejme tomu ty herci, i když já se jich nezastávám, ale skutečně někteří jsou natvrdo prostě. Když to nemají, nemůžou hrát, nemají žádný příjem, vymýšlí takový kravin jako Klus, že bude dělat nějaký, teďko udělá nějaký, já už ani nevím, jak se to jmenuje, ty muzikály, muzikál.
Jo, akorát říkají, že to je
tak. Se si hlady neumírá.
No a ten bude hrnout asi přes iPhony někomu domů, nebo jako mě teďko poslali paní nějaká z ministerstva zdravotnictví, abych si nainstaloval e-roušku.
No mě to přišlo dneska taky. A ono, já jich chtěl poslat někam a ono to nejde, oni mají vtipně odpovědi.
Ale já ji nikam posílat nebudu, to je její práce, že jo.
No,
ale
jasně, no.
Nicméně, jako já to nějak furt neumím nainstalovat.
Jo, ty to neumíš, jasně.
Já to neumím, já jsem hloupé, já to neumím nainstalovat.
Ano,
tak.
Ono to na ty hloupý telefony ani nejde.
No, právě. No. Ne, oni si zjistili, že mám, že nemám hlouby, že mám nějakého chytráka telefonu. No,
to
víš, jo,
to všechno zjistili. Podle e-mail.
No, to mi moje žena udělala dobro, myslela, že mi něco udělá dobrýho, ale ve skutečnosti mi jaksi nastavila takovýmhle zoufalcům, co mi budou posílat kdesi cosi o koronaviru. Já nevím, já se asi zblázním taky, jako oni už jsou zblázním.
Ne, je to hrozný. Je to hrozný, je to fakt frontální, neskutečný frontální útok.
Takže otázka, jako, kde na to se veme, veme se to Borek by se nevzalo.
Takhle, já jsem to řekl proto, aby posluchači, ti, kteří to ještě neví, všechny ten princip, jak to funguje, tak aby se zamysleli, ano. Jinak samozřejmě, že víme, jak to je, no. Tak jo, dobře.
Tak jo, tak nic,
díky, budu
poslouchat dál, mějte se krásně.
Ahoj, ahoj, mějte se. Tak, to byl Petr Luft, můžeme pokračovat. Dál, takže.
Tak.
60 tisíc, ale pozor, živnostníci v kultuře by mohli získat až, takže živnostníci, proč ne ostatní, jo, říkáš?
Jasný. Lidé pracující v kultuře.
Já tady vidím živnostníci v kultuře, jo, na tom.
Já jsem to přepsal z Lidových novin.
To je ČTK České noviny. No to je jedno, to nevím.
Dobře.
Řekl za
Tak já budu pokračovat, Perlička. Ta angličtina v té češtině. Malá zelená kostka oceňuje nejlepší krajinářskou architekturu. Letos se jí píšní treehouse. Jo? No. Protože napsat stromový dům, no to přece nemůže vyhrát cenu, stromový dům, ale treehouse, jo.
Tak to musí být.
Žlutá kostka pro nejlepší interiér vytvořilo Chybík and Krištof Architects and Urban Designers. Ano.
Mm-hmm.
A interiér pro House of Wines ve Znojmě. Takže nemůžeme napsat dům vín, nebo vína, ne, musí to být House of Wines.
Mm-hmm.
Já bych je dal. Já nevím, proč to nemůže být dům vína. Co je na tom špatně?
Tady ukazuju ten stromový dům, který je instalován na třech stromech nebo čtyřech, že?
Jo, to já teďko nehodnotím architekturu, já hodnotím, že prostě to musí nazvat anglicky.
Ale docela by mě zajímalo, když ten strom každý rost, bude rost jinak rychle, že za chvilku bude nakřivo nebo něco, to je asi nějak nezajímá, že?
To ti neodpovím. Tak.
Tak.
Roman Primula včera odpál další podezřelou informační bombu, když prohlásil, že bylo dobré, aby se těla zemřelých na COVID-19 v České republice začala spalovat v krematoriích, a to průdy kvůli zabrání kontaminace okolí, kontaminace půdy a zřejmě i spodních vod.
No.
Tak jako, jak se můžou kontaminovat, i přece ten koronavir má nějakou životnost, ne? Ale ono to projde spodnou vodu. No nic,
no. Je to zvláštní, no. Buď tam, opravdu já si v poslední době říkám, že buď tam něco šíleného pořád tají o tom viru, anebo jsou to prostě totální podvody. Ale ještě ta možnost, že nám něco šíleného tají, tu pořád je.
Já si myslím, že je možné oboje.
Jo, že to je možný oboje.
No. Ty, co tady jsou v té střední vrstvě a la Primula, ty loutky, jo,
mm-hmm.
Tak ty možná jenom dělají podvody, ale ty nad ním nám něco můžou tajit. No.
A myslíš, že tyhle ty Primulové a podobně to neví?
Já si myslím, že ne.
Proč by to teda řekl něco takového, co řekl?
No, protože to dostal, je to má říct.
No a myslíš, že...
Já jsem čet samozřejmě na, myslím, to bylo na Aeronetu, že to pálej kvůli tomu, aby se to nedalo potom.
Jak si to...
U těch mrtvých, že u všichni spal.
Jo.
Aby se za dva roky nezjistilo, že to kompletně byl celý podvod. Takže z toho důvodu. No nic, to je. Já pojedu dál.
No je to zvláštní. No, že myslíš, že ten primulátor by to nevěděl, jo, tohle to všechno. A že mu to řekl, že mu to řekli, že to má říct, tak on bez toho, aby jakkoliv zapřemýšlel, proč to vlastně všechno je, každý ho to napadne hned, něco takového, že jo, co napadlo všechny, který přemýšlí. On ne, on to řekne bez toho, aby přemýšlel, myslíš, jo, až takhle dalece jsou na tom.
Ale proč myslíš, že on tam je od nějakého přemýšlení?
Tak právě asi nesmí přemýšlet, že?
To by, že ne.
Aby tam mohl být. Ale to je šílený. Opět další šílená záležitost. No. Ale vypadá to tak, skutečně to tak vypadá.
V politice tady už je to dlouho platný, to není nic novýho.
Je to hrozný. Je to hrozný toto.
Hrozný to je, ale není to nic novýho.
No dobře.
Americká CDC, což je Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí, nemá žádné měřitelné množství viru z terénu z lidských těl s patologií, protože jsou nedostupné. Nemá žádný virus z terénu, ale pouze vzorky vypěstované a kultivované v laboratorních miskách in vitro. Americká CDC tak podle vlastních slov neměla ani ke dni 13. července 2020 k dispozici žádný virový izolát z terénu z celých USA ani odniků ze světa, prostě vůbec nic. To je bomba jako blázen, tady potom bylo napsáno. Ale na tom je právě zajímavé to, že oni podle toho, co si vypěstovali v laboratorních miskách, podle toho dělají testy na ten koronavir.
Já nevím, jestli jsi to slyšel dnes, tak kolem 6. hodiny byl rozhovor s nějakým primářem, nebo teď nevím s kým, z nějaký Bulovky, nebo co to tam bylo. To je jedno, nějaký celkem vysoce postavený, nebo ředitel, nebo to. A bavili se o těch testech, jo, opět o těch PDC, nebo co to byly testy, nebo co podobně. A mimochodem z něj vypadlo taky jedna taková docela zajímavá věc, že ty testy jsou prej velice, velice citlivý. A že můžou odhalit i člověka, který vůbec není nakažený, který v sobě má jenom nějaký už mrtvej vir. I ten mrtvej vir to odhalí.
No jo, ale ještě se neví čeho, protože když Karlova univerzita chystá testy, které rozlišují chřipku od koronaviru, tak jako oni nevědí, co to je vlastně.
Nicméně, co to znamená tohleto všechno? Jestliže to je nějaký zbytek mrtvého viru, protože on to prý rozeznává RNA. Já nechápu, jak to dělají teda. RNA toho viru. A i když je mrtvej, tak ho to prostě rozezná. Takže tady už je veliký problém, protože podle mě, když člověk projde tím onemocněním, ano, tak určitě v sobě má nějaký ty mrtvý viry už snad na pořád, nebo já nevím, protože nebo hodně dlouho asi ještě.
Jo, já nevím, byl zajímavý článek na Aeronetu, kde VK tvrdí, ano. Že žádný viry, že nejsou živí, že
ano,
nemůžou
pravda.
Zemřít.
Ano. To je pravda. To
je docela zajímavý článek, to jsem vůbec jako netušil. Tam to právě říkal velikost viru vůči bakterii asi jako zenkomáku vůči tomu gymnastickému balonu, což je dost velká obluda. Takže, ale že oni vlastně oni se nereplikují tak, jako je normálně zvykem se rozdvojej nebo něco podobného, ale že oni vlastně musí být v živé bunce, která by je, že to potom ta živá bunka to vytváří, ta je vlastně kopíruje. Aspoň tak jsem to pochopil. Hmm. Člověk se stále učí, že jo. A potom už se vůbec nemluví, jo, takže já pojedu dál.
Je to zajímavý, buď je to totální blbost, tohle to, co říkají, a mnoho lidí to říká, nejenom VK, ale mnoho lidí, co jsem slyšel, že vlastně ty viry, že jakýsi odpad toho těla, když bojuje s tou nemocí, tak je to nějaký odpad, jako jo, že to jenom bylo ženě.
Ono těch teorií je určitě víc. Ale
a že prakticky nemůžou být živý.
To tady asi nevyřeším.
Tak. No, otázka je teda, na co testujou teda, no. Fakt, to je otázka.
To je tak. Carlo Acutis zemřel v roce 2006 na leukémii. V té době mu bylo 15 let, ale už si vysloužil přezdívku svatého patrona internetu. Tehdejší náplň jeho života bylo provozování webových stránek, katolických organizací, věnování se charitativní činnosti a údajně měl zaznamenat i několik zázraků. Během sobotního dne proběhla v Itálii ceremonie beatifikace nebo beatifikace, bych to nečetl anglicky, nesmyslím.
Co to je?
Nebo, já bych mě nechal dokončit větu, tak bych se z toho dověděl.
Aha.
Beatifikace neboli prohlášení za blahoslaveného. Jejíž hlavní roli byl právě a kutis, což je první stupeň kanonizačního procesu. On se posunul, nebo druhý, posunul se prostě na další stupeň. Mm-hmm. Kanonizace neboli svatořečení je křesťanský proces prohlášení člověka za svatého. V katolické církvi probíhá předepsaným procesem, kdy je kandidát prohlášen postupně za služebníka Božího, ctihodného, blahoslaveného a nakonec za svatého. Na tu cestu se Acutis vydal poté, co papež František potvrdil zázrak, který byl Italovi připisován. Má se za to, že uzdravil brazilského sedmiletého chlapce ze vzácného onemocnění slinivky břiští. K události mělo dojít poté, co se hoch dostal do kontaktu s Acutisovým kusem trička. To je zázrak.
To je zázrak teda. Pakže
on dostal kus trička a on ho vlastně uzdravil.
Uzdravil přes to tričko.
A to země už, ale už v době, kdy byl mrtvej, že jo?
Ano, ano, ano. No, věda, to jsou zázraky. To člověk čumí. No, dobrý.
Já už bych po odvádění tisíců přísedlíků, kde se lidi uzdraví, já už bych musel být stokrát blahořečený.
No, ale ty jsi...
Ale já neuzdravu...
Ty nemáš tričko, no, právě, takže
mám
to je
tričko,
špatně.
Několik mám triček, ale...
Tak to je špatně, to musíš tričko.
Já si neuzdravuju. A tadyhle se zase... Pan Šafr, to je opravdu genius. Teda,
to je genius, ano.
Vy žijete v nějakém kapitalismu? Já žiju v demokracii. Kapitalismus je od záku jako pojem naprostá blbost hlav fanatických marxistů. Nic takového není. Takže on žije v demokracii. On má pocit, že demokracie je něco kapitalismus, socialismus. Bože, to snad není pravda.
No, má na to dost... Asi dost velký vzdělání, aby se mohl toto říci.
A demokracie, no, to asi nemá smysl.
Nemá, to vůbec nemá smysl tady s takovýma lidma nějak to polemizovat.
A to bude to pan šéfredaktor.
No, přesně tak.
Tak, potom jsem ještě chtěl říct jednu věc, jak jsou ty naše pozory na YouTube, tak tomu je diskuze. A někdy jsou v té diskuzi mě pokládány otázky. Já se omlouvám, já skutečně nemám tolik času, abych projížděl všechny tyhle diskuze. Proto když mě chcete položit nějakou otázku, tak ji nedávejte do té diskuze k tomu pořadu, protože to je pro mě opravdu složitý. Teď, když tam musím odpovídat, odpovím, protože to opravdu nesleduju, nemám šanci ani sledovat denně, tak to se třeba se na to podívám za 10 dní a pak, když tam odpovím, tak už si to ten, kdo tu otázku položil, stejně s vysokou pravděpodobností nepřečte. Proto pokud můžete, posílejte otázky do pořadu mailem, zavolat, Skypem, pokud je to nějaká vyloženě otázka speciální, tak tu otázku mi pošlete přes mail, přes kontakt na mém webu. Proč o tom mluvím? Protože já jsem tady minule v Perličkách mluvil o tom, že nějaká žena v Anglii se probudila a proces se změnila a začala mluvit hrubým hlasem a měla nějaké tiky, což potom bylo prohlášeno za ten Turnitův syndrom. A ten dotyčný se mi zeptal, proč jsem toho přísedlíka neodvedl. Tak jsem tam výjimečně jako odpověděl, ale normálně už to opravdu dělat nebudu, protože daleko je lepší, když je ta otázka položena sem, protože tu odpověď se doví ostatní lidé. A já na to odpovím samozřejmě. Tím důvodem je, že zaprvé mám opravdu dost práce. Nemusíte mi věřit, ale třeba, jak jsem říkal, za srpen 173, je to teda rekord, ale 173 žádostí o pomoc, ale to nejsou jediné maily. Jo. Já když někomu něco napíšu, tak tomu přijdou kolikrát 3 dotazy, takže opravdu se nenudím, kromě toho, že mám pořady, setkání, semináře, ty mi teda teďko víceméně odpadají. Takže abych ještě odváděl přísedlíky, když někdo vidím, že toho přísedlíka má, Víte, kolik politiků, herců, zpěváků má přísedíka? 50%. To bych nedělal nic jiného.
Já bych přidal. Co
no,
se týče
jasně,
politiků, tak to mají
no.
povinně snad každý.
Politiků ty... málo víc, no. Ale já jenom to vysvětlu. To je jeden důvod, jo. A druhý důvod je ten, že já na tu paní ani nemám kontakt. A už jsem tady několikrát zdůrazňoval, že pokud odvedu přísedlíka a ten dotyčný na sobě dále nebude pracovat, nebude si dělat ochranné vajíčko, tak to prostě ztrácí význam. Jo, protože to jsem si ověřil i v praxi, když už jsem ty informace k tomu dodal, ale ty lidi na sobě nepracovali, v tu ránu chytili dalšího přísedlíka. Sice tenhle přísedlík by možná jako další přísedlík nemusí být až takovýhle, ale na druhou stranu může být i horší. Jo. Takže to je důvod, proč takhle neodvádím přísedlíka. Udělal jsem to dvakrát, když jsem to nevydržel, nebudu tady říkat, jednalo se o sportovkyni, dokonce mám pocit, že jí to snad i pomohlo, protože na potíže, které si stěžovala, si pak přestala stěžovat, což mohlo být tím, že si přestala stěžovat, ne že ten problém přestal. Jinak ještě v téhle souvislosti bych se chtěl zmínit, že někteří trolové se vyžívají ve sledování mých pořadů a jak bych to řekl, v trolování teda vůči mým, takže přesně na tenhle dotaz, proč jsem nevodil, bylo odpověděno to, protože mě baví, když ta paní bude trpět, nebo že to neumím, nebo že neexistují žádný přísedlíci.
Ano, ano, velice, velice vtipný.
On teda tenhle ten konkrétní troll dokonce tvrdí, že bych se měl zbavit čaker, abych si očistil duši, ať si to každý vyhodnotí. Jak umí, co, jak má smysl se zbavovat čaker, ale to je další věc.
Musíš to raději trochu rozšířit, vysvětlit, Míro, toto.
Co?
No, bez čakry, jaké to s tím máš, no,
protože ty čakry nám předávají tu vitální energii, jo, bez nich se nedá žít. Jo. On tvrdí, že už si je očistil. No, tak
podle toho možná to tak vypadá.
No. Ano. A mě vždycky fascinuje, jak někoho baví sledovat pořady s někým, s jehož názory zásadně nesouhlasí, jenom proto, aby mohl někam do diskuze napsat, jak ty názory jsou špatný. Jo, to je, nebo jak ten člověk je dokonce špatný. Nebo špatný. No.
Je to tak.
Tak. Takže ještě jsem chtěl říct jednu věc, teda ta bude krátká tentokrát, a to jsou organizační. Já se omlouvám, já nemůžu říkat, samozřejmě teďko, co měl být seminář v Olomouci v neděli, no tak ten samozřejmě se konat nebude. Já nevím, co bude. Jo. Samozřejmě bych byl rád, ale nežiju v žádné iluzi. Nevěřím osobně tomu, že za 14 dní zruší nějaká opatření natolik, aby jsme třeba, protože tam jsou 1. listopadu měl být seminář v Praze a další. Takže se obávám, že se asi konat nebudou, když, protože že by do 14 dnů klesla nakaženost, jak tvrdí, na nějaké rozumná čísla, tomu moc nevěřím. Leda, že by teda se změnila způsob statistiky, aby se ukázalo, že ta opatření měly význam a jak ta vláda je dobrá. Ale to už jim třeba možná i křivdí. Takže nevím, co bude. Budu se snažit, pokud se to nějak v rozumné době uvolní, tak uděláme určitě teda náhradní termíny. Pro tu Olomouc máme přichystaný náhradní termín 6. prosince, ale nevím, jak dalece má význam to teďko vyhlašovat, protože opravdu nevím, jestli tady vůbec někdo je, kdo něco ví, co bude minimálně v této oblasti. Takže bych tě asi poprosil o písničku a přejdem k tomu.
Jdeme na to. Jdeme na to. Dám tam pohled na dno duše. Dneska písničku.
V létě modré na mě vedí tmou. Do zrcadla pod mě zírám, hledám duši svou. Nevím, co vše se může stát, když takto dlouze hledím. Na co vše se můžu ptát, co všechno objevím. To je to věčné přání, poznat své hranice a nebát se zhledání, až dohoří má svíce.
Virus, když se objevil jeho genom, tak to bylo pro mě vlastně.
Očima prý a na dno duše pohlédnout snad lze. Je to možnost, jak se zbavit o sobě každé iluze. A tak hledí každé ráno, ještě když je téměř noc, hledá, co v osudu mám psáno, kde nad sebou mám ještě moc. To je to věčné zdání, že jednou vše končí, snad jednou přijde poznání, a kdo se vlastně loučí. Vždy, když znova do očí se noří a vítám tak nový den. Ptám se, proč tomu stále věřím, proč jsem tím okouzlen. To je to věčné hledání, kterou cestou se dá. Občas dostaví se i zklamání, což není důvod, proč se bát. A tak se těším na svítání, co nového mi zas přinese. Možná poslední má přání poznat, že vše je božská recese, božská recese.
Tak, písnička je za námi. Pár lidí mi taky odepsalo, co bylo na tom 3D obrázku, takže v pořádku, je vidět, že jsme v kontaktu, že máte zájem, takže v tom budeme pokračovat. A teď budeme pokračovat v tom tématu, který dnes je, ještě jednou zopakuju, speciál pro rodiče, učitele a lékaře. Takže poslouchejte všichni, pro který to je. Určitě poslouchejte. Míro, můžeš začít, prosím.
Ale můžou poslouchat i další.
Samozřejmě, ale především těch, pro který to je určen.
Tento text, který bude následovat, nepřineší zásadně nové myšlenky oproti dřívějším textům, které jsem tady přednášel. Spíše se jedná o souhrn informací, který by měl být nápomocný rodičům pro výchovu dětí a pro práci učitelů a lékařů. Nežiju v iluzi, že pro všechny příslušníky těchto tří kategorií, ale pro ty, které označují nepřesným názvem alternativní. Možná by se dal použít název osvícené, zejména třeba pro rodiče, ale to by mohlo být zavádějící. Pod tímto pojmem si může představit každý něco jiného, případně alespoň neschoda může být v to, ve stupni toho osvícení, protože jsou podle mnoha verzí různé stupně osvícení. Ten pojem alternativní chápu v tom smyslu slova, že se jedná o alternativu k současnému převládajícímu paradigmatu, někdy nepřesně označovaném jako vědecké paradigma. Jenom tak pro zajímavost, jak jsem se vlastně k tomuto tématu dostal, byl jsem v jedné škole, mohu říct, že alternativní soukromé škole, kde jako z pohledu vedení se objevila určitá vstřícnost, myšlence, že bych třeba mohl pro ty učitele udělat seminář, ve kterém bych řekl některé své myšlenky, které by jim mohly napomoci jako pochopit některé věci při výuce, výchově dětí. Protože některé věci bez některých těch základních jako poznatků mimo takzvaně alternativně vědeckých se dají opravdu velmi obtížně pochopit.
To nemohlo projít, Míro, to nemohlo projít.
Co?
No něco, že by si tam jim něco pověděl.
Ne, to projde, to už jsme domluvený.
Fakt, jo? Ježiš.
No tak šéf té školy byl na semináři v Chorvatsku.
Dobře, já si myslím, že z toho bude mít pěkný průšvih, ale...
Nebude.
Dobře, bylo by to dobrý, kdyby to bylo... Precedens by to byl dobrý, kdyby toto vyšlo.
No, tak já právě proto jsem si řekl, že by tenhle text by lidé, kteří si ho poslechnou, nebo já potom z toho udělám určitě i článek, který bude na mém webu, tak by právě mohli aspoň zkusmo posílat nějakým lidem, aby se na to podívali, zjistili, že třeba může existovat ještě něco jiného, než co doposud tušili. Když jsem přemýšlel, jak začít, okamžitě mě napadla věta, která vystihuje to zásadní. Všechno je jinak. Vše, co je uznávané oficiální vědou a je podstatné pro výchovu dětí a práci učitelů a lékařů, je částečně nebo zcela jinak. Nejproblematičtější je situace pro učitele, kteří by měli učit to, co je oficiální vědou uznáváno jako současná nejvyšší úroveň poznání, i když se ve školách stále školákům a studentům předávají poznatky, které jsou již i oficiální vědou překonány. Protože školy jsou asi 50 let. Nebo to, co se učí ve školách. Jo. Mluvím samozřejmě obecně, protože nechci odsuzovat, abych nehodil na jednu hromadu všechny učitele, protože jsou učitele, kteří se vzdělávají ve svém oboru a klidně budou dětem předávat ty moderní poznatky. No ne, už jsou na tom asi učitelé dějepisu, že? Protože ty musí učit věci, které normálně myslícímu člověku připadají nesmyslný, co se týče teda té vzdálené budoucnosti a co se týče ty nejbližší, ty méně vzdálené budoucnosti, tak tam se ta minulost furt mění, takže ty to nemají jednoduchý. Mm-hmm. Navíc někteří učitelé již mají informace, které jsou v rozporu s oficiální vědou a oni je dokonce považují za přesnější a pravdivější. Jo? Či pravdivější. Takže chápu, že to mají složité. Zastaralé či překonané informace z oblastí, jako je historie, fyzika, kosmologie a podobně, zřejmě rodiče ani lékaře trápit nemusí, i když rodičům, kteří mají nové alternativní poznatky, to potíže působit může. Že ty lékaři či rodiče se prostě mohou řídit novými poznatky nebo informacemi z té alternativní vědy. Horší to trochu, teda těm rodičům to působit potíže může, protože vysvětlit svým dětem, že to, co je učí ve škole, není tak úplně pravda, ale pro zachování dobrých známek je nutné odpovídat tak, aby to bylo v souladu s tím, co je ve škole učí. Že by mi to něco připomínalo. Já se budu opakovat, ale nemohu v této příležitosti nespomenout to, jak jedna maminka mi napsala, že je učitelka v hodinách dějepisu učila, jak se stavit pyramidy, a chlapec měl vlastní inkarnační vzpomínky a řekl paní učitelce, paní učitelko, ale takhle to opravdu nebylo. Takže potom maminka musela do školy a vysvětlit synkovi, že hod.
Někde se mu něco zdálo a to zdaleka není pravda, že?
Ne, to ne, ona byla rozumná. To byla, no, tak to byla posluchačka, že jo, mých pořadů, takže ne, ona musela vysvětlit že synkovi, že pravdě, že teda ty jeho vzpomínky budou určitě přesnější, ale že ve škole s tím prostě nemůže vystupovat. No. Je to smutný, ale jako když je rozumnej rodič, jo. Největší průšvih je, když potom řekne dítěti prostě ty nevymyšlej si takovýhle nesmysly, že jo. Že tomu říká tak dlouho, až ten je přestane ty informace dostávat, což se děje běžně teda. Takže ne, tady v tomhle případě tomu tak nebylo naštěstí. Celkem logicky není v možnostech tohoto textu i vzhledem k jeho rozsahu věnovat se všem oblastem, kde je vše jinak a ani to není jeho účelem. Proto se budu věnovat jen některým oblastem, zejména těm oblastem, které si myslím, že jsou důležité pro to, o čem se tady mluvil, a to je pro tu výchovu a práci učitelů a lékařů. Pro oblasti, kterým se budu nadále věnovat, je však společná jedna základní myšlenka. Soudobá oficiální věda, která se možná trochu nepřesně dá označit jako materialistická, nepojímá svět nebo univerzum komplexně. Myslím to nepřesné označení, protože co to je materialistická věda? No? Oni už dneska ty fyzici taky dospívají, že hmota jako taková vlastně neexistuje, že všechno jsou vibraci. Takže je to takové nepřesné, ale to, že hmota je vlastně vibrace, ještě vědcům neumožňuje připustit si tu druhou zcela nehmotnou část. Jen tak mimo bych chtěl upozornit na jednu věc, pokud se s tím posluchači a diváci potkávají, že při textech přeložených z angličtiny je slovo univerzum překládáno téměř vždy jako vesmír, přestože někdy je míněn skutečně univerzum, jako svět kompletní, který může obsahovat mnoho vesmírů či dokonce zcelených realit, takže smysl takového překladu může být i značně nepřesný. Ta nekomplexnost, když se vrátím k té původní myšlence, ta nekomplexnost té současné vědy, ta nekomplexnost vnímání spočívá v tom, že pouze vnímá jeho hmotnou složku. A vše, co existuje, a veškerou činnost či aktivitu vnímá pouze jako projev hmoty. Takže například lidské vědomí je vnímáno jako produkt mozkové činnosti. Toto omezení však neumožňuje chápání univerza v jeho komplexnosti, protože se soustředuje pouze na jednu část univerza, když to řeknu velmi zjednodušeně. Vím, že rozvětování textu není ideální formou, ale v tomto případě se ho musím dopustit, aby nedošlo ke zkreslení toho, co chci sdělit. Protože by to mohlo vypadat, že mým názorem je, že existuje hmotný vesmír a nehmotný vesmír. Já to jenom mluvím o tom, jak je to pojímáno z pohledu té vědy. Pro lepší chápání rozpornosti náboženských a filozofických názorů a z nich plynoucích paradigmat je vhodné provést určité zjednodušení na tři základní pojetí vztahu hmoty a vědomí. Z nedostatečného uvědomění si výchozích hledisek pak často vznikají zbytečná nedorozumění a rozpory. Existují tři základní pojetí v té zjednodušené podobě. Za prvé, hmota je prvotní a vědomí je projev vysoce organizované hmoty. Existuje vědomí a hmota jako relativně nezávislé prvky světa a vědomí je prvotní a ovládá hmotu. Právě proto mluvím, že tohle, když jsem říkal, že teda vnímají pouze tu hmotu, ty věci, a neuvěřují o tom, že existují i nehmotné projevy v tom vesmíru nebo univerza. A za třetí existuje pouze vědomí a hmota. A hmota, jak můžeme tomu říkat, čas a prostor, je jen virtuální realitou hrou vědomí. Protože posluchači, kteří mě poslouchají být déle, vědí, že zastávám názor uvedený pod bodem 3, ale pro účely tohoto výkladu pomyslně rozdělí univerzum na jeho hmotnou a nehmotnou složku. A tato takzvaně nehmotná složka právě není soudobou oficiální vědou brána v úvahu, což ji omezuje v komplexním chápání všech jevů. A to už vůbec nemluvím o tom, že by došlo k tomu ta oficiální věda, k tomu stejnému názoru, co mám já, že existuje pouze jedno ohromné vědomí a vše, co se děje, veškerý svět, je pouze hrou tohoto vědomí. Takže to je jenom takový úvod a upřesnění.
Ano.
Pro výchovu a práci rodičů, učitelů a lékařů je nejdůležitějším objektem jejich činnosti, pokud je správný výraz ten objekt, ale a aktivit lidská bytost. Lidská bytost se dle mého názoru skládá z ega a duše. Pojem ego, tak jak jej vnímám a používám, se nekryje s pojmem člověk, protože pojem člověk je dle mého názoru průnikem těchto dvou úrovní. Zjednodušeně a bohužel i částečně se to dá vyjádřit tak, že člověk je komplexem dvou složek, duše a ega. Jenom stále upozorňuji vždycky a znova, že jsou to určité modely. Nelze to vnímat jako přesně rozdělené hraně, tady je ego a tady už začíná duše nebo něco takového. Protože jsou to průniky prostě těchto dvou složek. Přitom vlastní ego se rovněž skládá ze dvou složek, a to z těla a mysli. Obvykle se používá soubor tělo a psychika, ale vzhledem k tomu, že pod pojmem psychika se dost často rozumí duše, používám pro rozlišení pojem mysl, to znamená tělo a mysl. Základní rozdíl proti běžnému pojetí spočívá v rozšíření dvou složek člověka, to je těla a duše, které považují za nepřesné na složky 3, a to tělo a mysl, které tvoří ego a duši. Hlavní rozdíl mezi duší a myslí ega je ten, že duše je nesmrtelná, prochází mnoha inkarnacemi a po skončení inkarnace, po takzvané smrti, duše přetrvává, zatímco mysl jako součást ega smrtí končí. Ještě z jiného zorného úhlu ego je role, kterou si duše přišla zahrát, a role nemůže být tím pádem redukována pouze na tělo. Pokud bychom to neviděli čistě materialisticky, což právě doporučuji nevidět. Pro současnou vědu je charakteristické, že považuje za rozhodující pro lidskou bytost, protože to vnímá materialisticky bez té složky duše, tak rozhodující bytost pro tu lidskou bytost považuje dva základní vlivy. Teda to, co předurčuje a ovlivňuje konkrétního člověka, konkrétní lidskou bytost. A to jsou geny rodičů z rodu a rodu, geny rodičů a případně rodu a vliv prostředí okolí, což zahrnuje veškerý vliv okolí, tedy nejen společnosti na lidskou bytost. Právě bylo zajímavé, nemyslím to už neříkal, jak jsem nedávno slyšel nějakého evolučního biologa, který mluvil o genech a vlivu okolí a byl vtipný, sečtělej, všechno. No jo, ale když tam nemá duši, jak prostě to může dávat komplexně smysl? Když prostě jednu část úplně vypustí. Zajímavé je z tohoto pohledu těch vědou uznávaných vlivů a základních faktorů, že i některé současné výzkumy přiznávají, že vliv genu není zdaleka tak významný, jak se dříve předpokládalo. Některé výzkumy mluví dokonce jen o 3%. Ale samozřejmě zase někdo může namítnout, co to bylo za výzkum, jestli měl tu vědeckou hodnotu a podobně. Soudobá věda, pedagogika či lékařství vůbec neuvažují o vlivu toho, co je dle mého názoru zdaleka nejpodstatnější, a tím je inkarnovaná duše. Duše, která se inkarnovala se svým osobním morfogenetickým polem, se svými karmickými vazbami, je to, co nejvýznačnějším způsobem určuje a ovlivňuje konkrétní lidskou bytost ve všech jejich parametrech psychických i fyzických, ale výrazně ovlivňuje její osud. Protože to osobní morfogenické pole prostě do značné míry ovlivňuje i to, jak ten člověk bude vypadat. Ale já se k tomu dostanu později, až budu mluvit podrobněji o morfogenických poli a osobním morfogenickém poli. Pro podrobnější informace o karmě a morfogenických polích a osobním morfogenickém poli odkazuji na předchozí pořady na SVCS, na svobodné vysílači, nebo na články na mém webu. A zde je uvedu pouze v omořené míře, tak, aby to dalo základní nástin. Pokud někdo se o to bude zajímat a řekne si, že by to pro něj mohly být významné informace, které by mu mohly napomoci lecos pochopit, popřípadě napomáhat v reálném životě při výchově, výuce nebo léčení, tak doporučuji si ty články přečíst. Jenom upozorním, já se omlouvám. Na mém webu, protože lidé řekli, že na mém webu nic nenašli. Vlevo nahoře na mém webu, na mých webových stránkách je takový obdelníček. Já vím, že se omlouvám těm lidem, kteří to pouze samozřejmě, ale jsou lidi, kteří to prostě nějakým způsobem nevědí. A tam je napsáno search. Překládá se to jako hledat. A pak je tam takový piktogram, na který se zadá to, co hledám, a klikne se na to, tak vyjedou všechny články, které se tam tomu věnují. Takže když potom někdo si zadá osobní morfognické pole, karmické příčiny, nebo tak se mu objeví ty články, které se toho týká. Říkám to z toho, abych tady nemusel vypisovat všechny ty články, i když v některých případech je tady uvedu. Karma je vykládána jako zákon příčiny a následků. Není správné však chápat karmu jako zákon odplaty, jako zákon činu a trestu. Vhodnější je chápat karmu tak, jak já považuji, A to, že ten princip, který jsme svým sjednáním umožnili prožít druhým, si prožijeme díky zákonům karmy, buď to už v tom konkrétním životě, nebo v příštích životech si ho prožijeme my. To, pokud se nám stane, že jsme někomu umížili prožít nějaký princip v tomto životě, způsobili jsme mu nějaké utrpení nějakým konkrétním činem a my v tomto životě se nám dostane podobného utrpení z podobných příčin, tak ano, jsme schopni jako zákon karmy, jako určitou, můžeme tomu říkat, boží, božskou spravedlnost, protože jsme si to zasloužili. Problémy nastávají, pokud se nám to stalo, nebo pokud jsme my působili utrpení v minulých životech a samozřejmě v tomto životě už nemáme o tom informace, že jsme působili utrpení. A když nám se děje něco podobného, my prostě trpíme, tak máme za to, že to je nespravedlivé, protože nevíme vlastně, za co trpíme. Já vím, že na to upozorňuji častěji, ale je to důležité si tohleto uvědomit, že to je hlavní problém toho, čemu se dalo říct ty karmické příčiny, protože je neznáme, proč se nám něco takového děje. Jinak zase znova ještě upozorňuji jednu věc, aby to... Protože já se omlouvám, že některé věci opakuju, ale vím, že se objevují noví posluchači, kteří třeba můj pořad před rokem ani neslyšeli. Upozorňuji, že ty principy, které jsme někomu umožnili prožít, bude umožněno prožít nám. To znamená i dobré principy. To znamená, když se řekne slovo, to je karma, tak to ještě neznamená, že musí to být něco špatného. Když jsme si vytvářeli dobrou karmu, tak si prožíváme v tomto životě dobrou karmu. Není důvod se obávat karmy. Je to obdobné, jako kdybychom se obávali jet autem nebo na kole po silnici jen z toho důvodu, že není neomezeně široká, že má krajnice a vede nás krajinou. Občas stoupá, občas klesá, občas zatáčí doleva nebo doprava. Někdy se v serpentinách i zdánlivě vrací. A tak je to i s našimi životy a naším životem. To, co je nám do určité míry předurčeno prožít, není nějaké přesné schéma osudu, přesné prožití konkrétních událostí, ale je to prožití určitých principů na základě toho, jaké byly naše předchozí životy, jak jsme se chovali v těchto předchozích životech. Prožití určitých principů, které jsme sami umožnili prožít jiným bytostem, ať už prožití těchto principů jimi bylo hodnoceno kladně či záporně, ale nelze vyloučit ani hodnocení neutrální. Prožití principů mohlo přinést druhým bytostem strast nebo slast. To však neznamená, že si musíme prožít přesně konkrétní události, ale prožít si určitý princip. A to, jak si ten daný princip prožijeme, záleží už do určité míry na naší volbě. Že naše volba je svobodnější, pokud máme určitou představu o tom, které principy si máme prožít, nebo pokud, co znamená, že pokud vnímáme, jaký byl náš život a co jsme v něm, jak jsme v něm konali. Bez vědomí toho, že některé životní či zdravotní potíže, ať už psychického či fyzického charakteru, mohou mít karmické příčiny, je někdy těžké pochopit konkrétní situaci konkrétního člověka a tím spíše je pak těžké mu pomoci. Co se týká všech těch kategorii, o kterých jsem mluvil, to zná rodičů, učitelů či lékařů. Samozřejmě nepředpokládám, že v současné době je v možnostech učitelů či lékařů získávat informace o karmě svých žáků, studentů nebo pacientů. Ale důležitá je informace, že jejich psychický či fyzický stav může být ovlivňován karmickými příčinami. Klasickým případem jsou lidé, kteří si vzhledem ke svým předchozím životům mají to v podvědomé mysli, že si musí něco otrpět a životní a zdravotní potíže si do svých životů podvědomě přivolávají.
Co tě tam vrzga?
No, někdy vrzají dveře.
Ano.
U rodičů je situace odlišná, protože ti už by se mohli karmickými příčinami potíží svých dětí zabývat, i když si jsem vědom, že ani v těchto případech to není jednoduché. Protože ono zjistit ty karmické příčiny u svých dětí taky nebývá to nejjednodušší. Pokud ten rodič nebo někdo jeho blízký není nadán tou schopností se na ty minulé životy podívat. Tam je to důležité, myslím, jak u těch učitelů a těch lékařů, protože někdy se nám zdá jednání těchto lidí opravdu nepochopitelné, zejména z toho pohledu, když skoro třeba u lékařů máte pocit, že oni si ty nemoce vědomně nebo až skoro vědomně přivolávají. Nejčastěji to bývá u těch úrazů, kdy si ten konkrétní lékař, pokud chodí ke stejnému, říká, to přece není možný, aby ten člověk měl tolik úrazů, aby se stále přivolával. Takže je to pro ty rodiče, asi by tam, pokud se děje něco, co jim přijde jako až nepřirozené, by bylo vhodné, aby se o to zajímali, případně to nějakým způsobem zjišťovali, aby tomu dítěti mohli pomoct. U těch učitelů a lékařů by to mohla být pomůcka, aby si uvědomili, že prostě to, co se jim zdá třeba nepřirozené, že to může být způsobeno těmi karmickými příčinami. Co se týče vlivu osobního morfonického pole na konkrétní lidskou bytost, tam už je situace částečně odlišná. Vliv osobního morfonického pole na konkrétní lidskou bytost považuji za velmi podstatný. Proto tady v tomhle případě dávám konkrétní odkazy na své dva pořady na Svobodném vysílači, a to je pořad s číslem 184, který se jmenuje Morfognická pole, morfická rezonance, osobní morfognické pole, a pořad s číslem 197, vliv osobního morfognického pole na novou inkarnaci. A nebo jsou to články na webu se stejnými názvy, které se vám objeví při zadání do vyhledávače, jak už jsem uvedl tam vlevo nahoře, s tím nápisem Search. Já vím, že se to čte Search, ale právě vádím pro ty lidi, kteří neznají význam tohle slova. Zde se omezím jen na zkrácený popis. Britský vědec, alternativní, vytvořil hypotézu, kterou jsem já osobně zcela přijal za své jako reálný popis skutečnosti, že namísto veškerých zákonů přírody, které byly fixovány při velkém třesku, což je obvyklý předpoklad, se vesmír vyvíjí, a to, co se vyvíjí, jsou návyky přírody, ne jednou provždy dané zákony přírody dané při velkém třesku. Teď už je otázka, kým to už je. Bychom se zase úplně dostali někam jinam, jak to, že byly nějaký zákony přírody zrovna při Vlčím Třesku a jak to, že jsou takové zákony přírody, které vedly k vytvoření hvězd, planet a takovým až tak dalece, že vzniklo něco, jako je člověk, kterým je inteligentní. V tomto pojetí jsou zákony přírody vyvíjející se návyky. V biologii to znamená, že každý druh má kolektivní paměť, do které přispívá každý jedinec druhu. Základem této paměti je dle jeho hypotézy morfická rezonance. Jestliže se jedinec jednoho druhu něco naučí na jednom místě, pak ostatní jedinci druhu se tomu kdekoliv učí rychleji díky morfické rezonanci. Většina lidí asi bude znát ten výraz teorie z té opice. Pro přesnost uvádím, že morfogeneze dle slovníků cizích slov je vývoj tvaru, změna tvarových vlastností. Ale v tomto případě je to aplikován tento výraz šířej, ne pouze na tvar. Rupert Sheldrake tvrdí, že morfogenická pole mění, že se morfogenická pole mění i u takzvaně neživých objektů, jako jsou chemické prvky. Chemické procesy rovněž procházejí dle něj vývojem a změnou návyků. Odpůrci Sheldrakea tvrdí, že provedenými experimenty byly tyto jeho teorie týkající se chemických procesů vyvráceny, ale lze předpokládat, že tyto experimenty prováděly osoby, které chtěly prokázat neplatnost jeho teorií a svým vědomím ovlivnili výsledky experimentů. Což už je součástí tato teorie o tom, že vědomí ovlivňujeme výsledky experimentů, že uznávána soudobou vědou. Oni tvrdí, že pozorovatel ovlivňuje výsledky pozorování.
Ano.
Pochopení principu či o teorie morfické rezonance a morfogenických polí je výrazně jednodušší, pokud filozofickým základem je myšlenka, že vše je jedno hromné vědomí. Pak není žádný problém to pochopit. Tam on tam hlavně mluví o tom, jak to morfogenická pole ovlivňují prostě ten druh. Tam je to právě zajímavé, že můžeme říct, že morfogenické pole lidí, jednotlivých druhů zvířat, ale morfogenické pole planety Země, sluneční soustavy, morfogenické pole galaxie, morfogenické pole našeho vesmíru. Pokud však vyjdeme z hypotézy, že specifické morfogenické pole je určeno specifickým vzorem vibrací. Vzorem vibrací, které je charakteristické pro ten konkrétní druh a právě tou rezonancí to morfogenického pole, které rezonuje pouze se specifickým vzorem vibrací daný pro konkrétní druh. Tak pokud to vyjdeme z této hypotézy, tak existence osobního morfogenického pole vypadá logicky a pravděpodobně, protože každá bytost má zcela specifický vzor vibrací, který je jedinečný v celém vesmíru, nebo teoverzu, nebo univerzu, jak je možné rovněž předpokládat, či stanovit si hypotézu, že ta duše nebo vědomí, které prochází jednotlivými inkarnacemi, minimálně inkarnacemi na sebe navazujícími, má shodný specifický vzor vibrací. ta duše má samozřejmě specifický vzor vibrací, ale že tento vzor, specifický vzor vibrací se nemění v těch všech jednotlivých inkarnacích. Je stále stejný. Vzhledem k tomu se předpokládá, že lidskou bytost bude ovlivňovat v současné inkarnaci morfogenické pole tvořené předchozími inkarnacemi a protože vývoj stále pokračuje, tak i inkarnací současnou. Jenom znova upozorňuji, že to morfogenické pole je nutno chápat jako pole návyku. To znamená, my si navykáme v těch předchozích inkarnacích něco a toto pole, které zůstává a nemění se, nás ovlivňuje i v následující inkarnaci, ale samozřejmě my můžeme návyky opouštět nebo si vytvářet nové a tím toto morfogenické pole ovlivňovat. Z tohoto pohledu lze pochopit, že forma a tvar, což je v případě člověka jeho velikost a podoba, je do značné míry ovlivněna kromě genů, zejména jeho osobním morfogenickým polem. Proto, i když teda ten Schubert-Schildkraut tvrdili, že dělali nějaké výzkumy závislosti na genech, co se týče velikosti a dospěly vědecké výzkumy, že tam ta závislost je pouze z 15%. No a z těch zbylých procent je to vliv toho osobního morfogenického pole. Proto mohou být potomci i značně odlišní od svých rodičů či předků, jak velikostně, tak i vzhledově. Samozřejmě, když bych to teď zase trochu začal rozvětvovat, tak je potřeba si uvědomit, že my, když jsme v tom bardu, v tom meziživotí, tak si vybíráme tu konkrétní roli a vybíráme si i konkrétní rodiče. Takže z toho důvodu lze předpokládat, že někdo, kdo v minulé inkarnaci měl 150 cm a ví, že se to bude, že se ta jeho velikost díky působení toho osobního morfologického pole nebude příliš lišit, tak si nevybere 2,5metrové rodiče. A obráceně samozřejmě. Rovněž tak lze takto chápat, proč děti stejných rodičů se stejnými genetickými předpoklady, se stejnou výchovou a vlivem okolí, jsou značně odlišné jak vzhledově, tak i charakterově, a jak už jsem uvedl, i často i výškově. Když přechází duše po smrti fyzického těla do astrální reality, tak toto osobní morfogenické pole zůstává zde. Ono v této realitě, 3D realitě, a ovlivňuje duši při nové inkarnaci. Když se vyjadřuji v pojmech, že osobní morfologické pole zůstává zde v této 3D realitě, je nutno to opět chápat jako model, protože je to nepřesné, že by tady něco zůstávalo. Ono trvá. Trvá, dokud není měněno. A zase, co to je zde? Tím je míněno, protože se můžeme inkarnovat na jinou planetu a stejně toho člověka bude, nebo tu bytost, bude ohlavně to morfognické pole. Takže není nutno chápat, jako že je zde, na planetě zde my, ale jako zde, v této, to, tím zde je rozuměna tato 3D realita.
Jestli nemám dát třeba nějakou písničku pro...
No, ještě za chvilinku.
Dobře,
no.
Tak potom řekni samozřejmě, ano.
Ano, ano. Když přechází duše po smrti fyzického těla do astrální reality, tak toto osobní morfonické pole zde zůstává a ovlivňuje duši při nové inkarnaci. Stav osobního morfogenického pole v době narození je stejný jako stav osobního morfogenického pole v době úmrtí. V době úmrtí předchozí inkarnace. Žádné dítě se nerodí jako čistá duše, jak je často uváděno. Není, protože ta duše není čistá, ta má za sebou ve velkém případu již mnoho a mnoho inkarnací. Takže je tím ovlivňovaná a to, co ji ovlivňuje, je to osobní morfogenické pole. Tak můžeme dát teda písničku, asi trochu odpočinu.
Jo, jo, tak dobře. Jsi mi trochu zaskočil. Se to bylo tak rychlý. Dobrý.
Já jsem říkal, že jdu odstavec.
V pořádku. Ale. Takže dávám tam další obrázek, další písničku první inkarnace na Zemi. Ano? Tak, to je ta jedna z posledních.
Když se bavíme o inkarnacích, tak.
Tak musíme, ano, přesně to tam dát. Jedem.
Vyprávějí nám báje, jak prý se dostat do ráje. Jak prý to ale těžké bývá. Stále je to tatáž hra, jak rozeznat zlo od dobra. Uvidět, co se zatím skrývá. Snad je to už rou dávno. Vzpomínky jsou jen vizí zrádnou. V prázdnotě sám zůstává. Toužil jsem jít rychle vpřed, hledal jsem k tomu správný hled. Bylo mi jen krásné přání. A možná by byl lepší svět, až nebude co závidět. Bůh ví, snad není to jen zdání. Krásná je píseň mých snů. Tíží mě tíseň všedních dnů. Svět můj se zdá tak vzdálený. A co jsem vlastně zač, čemu je mi smích a pláč, to poznání mě schází. Snažím se, abych pochopil, jaký to má smysl a jaký cíl, to do smutělých mě vchází. Snad že je to už hrou dávno. Vzpomínky jsou jen vizí zrádno. V prázdnotě sám zůstává. Tak dál prodírám se tmou vzpomínek na hru minulou. Paměť se vrátit brání. Magnetá publika, kde jsem žil, kdo a nebo co jsem byl, pod kterou nebeskou pání. Krásná je píseň mých snů, tíží mě tísem všedních dnů. Svět můj se zdá tak vzdálený, stále mám však důvod, proč jít, proč jít.
Tak, výborně. Právě jsem se dozvěděl, že Míra je opět připraven po této písnice, která byla jedna z posledních, teda předposlední, myslím, kterou natočil a vytvořil. A budeme pokračovat dál v poslední části. Máme na to ještě 25 minut. Já vám tam ještě pustím telefon, abyste případně mohli zavolat. Míro, nevadí ještě, že? Já to takhle šoupnu.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak, jste to slyšeli? Nějaké číslo, když tak můžete volat. Samozřejmě pořad je interaktivní a jsme v jeho poslední části, takže je to jenom na vás, zda zavoláte nebo ne. Míro, kolik toho ještě máš, jen tak pro zajímavost, aby posluchači viděli?
No, ještě docela to jde.
Jo, tak pokud zavoláte, já vás určitě neodmítnu. Tak prosím, Míro, můžeš.
Při nové inkarnaci po narození a částečně již po početí, nebo dejme tomu v tom třetím měsíci, kdy se podle více názorů ta duše vtěluje do toho dítěte nenarozeného, působí na bytost opět původní osobní morfogenické pole 3D reality, které je stejné jako při skončení předchozí inkarnace. Protože po dobu, kdy ta bytost byla mimo tuto realitu, tak samozřejmě nemělo co působit na to osobní morfogenické pole, protože na ně působit může jenom něco, co má stejný specifický vzor vibrací jako to morfogenické pole. To znamená ta konkrétní duše. Opět zdůradňuji, že se jedná o model reality, který nemůže postihnout celý komplexnosti. To téměř vždy znamená, ne to nepostižení, ale to, co jsem řekl předtím, že to osobní morfologické pole stejné jako při předchozí inkarnaci, to téměř vždy znamená, že v rámci možností daných geny rodičů a rodů má bytost v nové inkarnaci podobné charakterové vlastnosti, schopnosti a často i určitou podobnost vzhledu. Podoba nemusí být zřetelná, zejména jednali se například předchozí inkarnaci o ženu Eskimáka a v následné inkarnaci o blondětého Severana. Uvedl jsem takový kontrastní případ, ale ty případy Číňanů nebo Číňanek, které jsou, nebo Japonců, které jsou tady, případně i Indiánů, tak takových případů znám více. Vývojem a tím, jak bytost osobní morfogenickém pole ovlivňuje svým životem, jak si vytváří nové, případně odpouští staré nebo se odstraňuje staré návyky, se toto osobní morfogenické pole mění, vyvíjí, ale případně i nemění a tím se čím mění nebo nemění daná bytost. Pokud na sobě bytost pracuje vědomně, a úspěšně, tak se to osobní morfologické pole zlepšuje. Pokud se chová neeticky a nemorálně, tak se toto osobní morfologické pole zhoršuje. Zase upozorňuji, že je to zjednodušení. Použití výrazu zlepšuje, zhoršuje. Pro zjednodušení se této části vyhnu tomu, co se dá rozumět termínem zlepšení či zhoršení. Vysvětlení působení osobního morfologického pole na naše životy je hypotézou, která ozřejmuje, proč a jak na nás působí naše minulé životy a karmické vazby. Prostředním osobního morfologického pole na nás přecházejí i určité schopnosti, které jsme nabyli v minulých životech, případně nás tak ovlivňují i negativní zkušenosti z minulých životů. To třeba, jak jsem mluvil o těch schopnostech, já to často uvádím, jak někdo říká, já medituju 5 let a furt se mi nedaří a tady kamarád medituje týden a najednou se mu všechno daří. Kamarád si to odpracoval v předchozím životě a má to v tu schopnost, v tom osobním, ten návyk má v tom osobním morfogenickém poli. Osobní morfologická pole nás velmi ovlivňuje, včetně i takových aspektů, jako je fyzická podoba a sklony k určitým způsobu nebo k určitému způsobu života. Rovněž a pobyje se přenášejí prostřednictvím osobního morfologického pole. Dalo by se to také označit jako dispozice, které si duše vytvořila minulými životy. Kromě osobního morfologického pole nás ovlivňují i další aspekty, jako jsou samozřejmě genetické vlivy, tedy DNA, kterou jsme si vybrali ke splnění našeho úkolu, z genů našich předků, výchova, okolní prostředí a v neposlední řadě i morfologické pole rodu, rasy, národa a lidstva. Důležité pro naše životy je to, že osobní morfognické pole není neměnitelné. Jsou to jen určité návyky, které můžeme změnit a vytvořit si nové. Nové návyky mohou být návyky neutrálníky, návyky špatnými či návyky dobrými. Zase, co je špatný a dobrý návyk, je otázka subjektivního hodnocení. Samozřejmě to, zda se jedná o návyk dobrý či špatný, je vždy hodnocení a tím pádem se může i velmi lišit podle prostředí, ve kterém žijeme, co vnímáme momentálně o něco ostřeji než dříve, vzhledem ke konfliktům a rozporům jednotlivých kultur a zejména náboženských ideologií. Myslím ty konflikty a rozpory jednotlivých kultur a náboženských ideologií. Většinou nebude pro konkrétního člověka problémem chápat, kam zařadit jednotlivé návyky. Osobní morfologické pole je však natolik silné, že dokáže překonat místní morfognická pole, takže je dotyčný člověk schopen nepřijmout určité místní zvyklosti či přijmout jiné. Samozřejmě jsou morfognická pole lidí na planetě, s kterými máme problémy je překonat, jako například neschopnost levitovat, kdy prostě to morfognické pole nevíry v možnost levitace je tak silné, že se to daří jenom některým jedincům ve stavu rozšířeného vědomí, kdy prostě dokážou to, že to morfognické pole lidstva na ně nepůsobí. To, že je člověk schopen nepřijmout určité místní zvyklosti, je vidět zejména takzvaně vyšších nebo starších duší, podle toho, kdo si jak ten název chce slyšet, které nepřijmou pro duši nepřijatelné zvyky místní skupiny lidí, protože nejsou schopni se s nimi stotožnit či vyrovnat. Například nejsou schopni se vyrovnat ty vyšší duše s jistou mírou agresivity či benevolence k působení utrpení druhým bytostem, což jsou fenomény, které lidé kolem ní ani nevnímají nijak negativně. Prostě to, že se ubližuje některým bytostem, a teď mluvím speciálně k bytostem a nemluvím pouze o lidech, tak tyto lidé nevnímají nijak negativně působit utrpení některým zvířatům. Prostě nevnímají negativně, ale i lidem. Problémy s tím mývají bytosti, které jsou na Zemi prvně inkarnovány a přišly z vibračně vyšších světů. Ostatně o tom částečně byla i ta písnička. Dalším fenoménem, jehož znalost považuji pro všechny tři skupiny za velmi důležitou, jsou takzvané přisedlé duše, parazitické kvazibytosti a astrální parazité. Na podrobnější informaci opět odkazuji na Svobodný vysílač z pořady s číslem 181 a 182 s názvem Přisedlí ekologie a číslo 187 Příčiny životních a zdravotních potíží a jejich řešení a rovněž články na mém webu, které jsou uvedeny v rubrice Přisedlí ekologie, což je rubrika nahoře na hlavní stránce. Přisedlé duše neboli přisedlíci jsou duše zemřelých, které po smrti těla neodešly či nebyly odvedeny do astrální reality či barbra, jak jsou tyto reality nazývány. To znamená do té reality, kde duše přebývají nebo existují mezi jednotlivými inkarnacemi. Od přisedlíku je třeba rozlišovat duše zemřelých, které po smrti těla neodešly do astrální reality, ale nepřivtělily se do žádného těla a zůstávají stále v této realitě, i když mají pouze to jemně hmotné astrální tělo a jejich možnosti do zasahování do naší reality, či možnosti jejího ovlivňování jsou omezené, ale nejsou nulové. I takovéto bytosti, které jsou někdy nazývány vzhledem ke svým projevům poltergeisty, neboli lomozící duchové, mohou napáchat škody a působit utrpení lidem v místě jejich působiště. Já jsem si tyto bytosti nepřivtělené, které zůstají v této realitě, přezval na usedlíky, protože bývají většinou, obývají nějakou usedlost. Jedná se o duše, které po smrti neodešly do astrálních reality a zůstaly v naší 3D realitě, ty přisedlíci teda. Jsou duše, které se po smrti těla neodešly do astrální reality a zůstaly v naší 3D realitě a z mnoha různých důvodů, které opět odkazují na ten speciální pořad nebo článek, se přivtěli do jiného těla, které však stále ještě duši má. Jsem si opět vědom, že tato formulace je silným zjednoduším a zkreslením, protože, jak už jsem mnohokrát zdůrazňoval, tvrzení, že tělo má duši, je opravdu hodně nepřesné, ale pro snažší pochopení je tato formulace nejvhodnější. Pravděpodobnost existence přisedlíka vyplývá z následujících příznaků. Vysoký stupeň závislosti na alkoholu či jiných drogách, na sexu, automatech a podobně. U těžce závislých je pravděpodobnost existence přisedlíka poměrně vysoká a vyléčení bez odvedení přisedlíka naopak nepravděpodobně. Pozor, upozorňuji o vyléčení, ne o abstinenci. Abstinence není vyléčení závislosti. Jo? Mluvím, když to uvedu na tom příkladu alkoholu, ten člověk se může udržovat v totální abstinenci, ale nesmí se napít, aby tam nespadl. Vylečený alkoholik se opět může napít a nestane se z něj notorický alkoholik. Dalším znakem nebo příznakem jsou výrazné změny chování jakoby dvou různých bytostí. Dalo by se to nazvat, nebo označuju to jako syndrom Jekyll a Hyde. Zejména pokud k tomu dojde od nějaké určité doby, od určité události nebo něčeho podobného, vidíme změny podstatné, takže se ten člověk chová dvěma různými způsoby. Většinou to bývá tak, že se chová tak chvílemi jako původní člověk nebo dítě, ale v dalším okamžiku se chová zcela jinak. Tak je to dost velký příznak toho přísedníka. Vůbec je otázka, jestli tam v tom románu Jekyll a Hyde není popsán. Popsán teda klasický přísedník. Dalším příznakem je nedostatek energie, výrazná únava až únavový syndrom, oslabený imunitní systém, různé nemoci, aniž by lékaři zjistili příčinu a dařilo se nemoci vyléčit. Přičem se nemusí jednat o těžké nemoci, ale většinou jich více. To může být různá nebo bolest hlavy, bolest zad. Jo. Nedostatek energie oslabuje imunitní systém, což může být i příčina různých nemocí. Dalším takovým je příznakem jsou časté depresivní stavy a časté kolísání nálad. Jen tak mimo upozorňuji, že u dětí dochází často k přísedlí přisedlíka po očkování, protože to pro dítě bývá šok, který výrazně oslabí tu přirozenou energetickou ochranu. V konkrétním případě bývá samozřejmě znaků, jako ten syndrom Jekyll a Hyde, ta únava, nedostatek energie. Protože ty přísedlíci prostě odčerpávají energii. Proto často bývá nedostatek energie a únava. Základním projevem přísedlíka, základním často i problémem je to, že přináší přísedlíci do osobního morfonického pole nositele své vlastní návyky, což bývají vlastní osobnostní charakteristiky, ale i nemoci či různé závislosti, a to, že odebírají svému nositeli hodně energie, což dokáže někdy podstatným způsobem narušit dosavadní osobnostní a zdravotní stav nositele a nedostatek energie, nebo ta únava. Toto je velmi důležitá informace, protože bez odvedení přísedlíka do takzvaného barda či stranní reality většinou není možné psychické či fyzické uzdravení člověka, včetně zbavení se závislosti, kdy nejčastější bývá závislost na alkoholu. Jen tak mimo uvádím, že prostě jsem těchto případů řešil skutečně už mnoho a jak to někdy neuvěřitelně funguje a těm lidem pomáhá ten odvedení přísedlík, ačkoliv dosavadní všechny pokusy lékařů a léčitelů na zlepšení stavu byly bezúspěšně. Další příčinou životních či zdravotních potíží bývají parazitické kvazibytosti. Tyto bytosti jednají pouze v rámci algoritmu daného programu a nemají svobodnou vůli. Jsou stvořeny většinou dvěma způsoby. Proto jsou to také kvazi bytosti, jako bytosti. Buď se jedná o parecou kvazi bytost stvořenou z nenávisti, jednou z forem bývá kletba nebo prokletí, nebo vědomou víceméně černomagickou aktivitou, což je něco na způsob vůdu. Základním projevem těchto parazitů je velmi silný odběr energie, jehož důsledkem bývá i výrazné zhoršení zdravotního stavu nebo i životní situace. Tyto parazitické kvazibytosti bývají umístěny ve velké většině případů na třetí čakře, občas na druhé, čtvrté a páté. Vědomě stvořené parazitické kvazibytosti mohou kromě silného odběru energie, která je většinou směrována k tvůrči parazita, tak také mohou ovlivňovat mysl a rozhodování nositele parazita k záměrům předpokládajícího tvůrce. Takovýto parazité bývají většinou umístěni na šesté čakře. Parazitické kvalitosti mohou odčerpávat až takové množství energie, že celkové oslabení jeho jemně hmotného, hrubohmotného imunitního systému může vést až k jeho smrti. Napsalo mi už opravdu, já nevím, asi 8 lidí, že jsou přesvědčeni, že kdybych jim toho parazita neodstranil, že by zemřeli. Dalším takovým fenoménem, a co my víme, kolik lidí umírá na to, že mají takový nedostatek energie, protože on ten nedostatek energie způsobuje oslabení jak jemně hmotného, tak hrubohmotného imunitního systému a ten člověk potom umírá na relativně běžné nemoci, jako je například zápal plic. Dalším takovým fenoménem, který je z pohledu současné lékařské vědy nepostižitelný a samozřejmě neuznávaný, jsou astrální parazité. Astrální parazité jsou bytosti, které mají svobodnou vůli, ale název astrální jsem jim dal, protože se nevyskytují v naší 3D realitě. Jak už název napovídá, vyskytují se v astrální realitě, to znamená v době, kdy spíme a sníme a jsou to, a naše vědomí se pohybuje v astrální realitě. A jsou to bytosti, které v noci mohou odebírat energie. A to tak, že někdy i hodně. Energie z nás dostanou ve formě našeho strachu či úzkosti, mohou nám projektovat ve snu takovou realitu, která v nás vytváří energii strachu a ta je takzvaně jejich potravou. Častými útoky ze strany astrálních parazitů, častými obětí útoků ze strany astrálních parazitů se stávají malé děti. Je to poměrně častý jev, kdy naši nejmenší se v noci bojí, někdy i pláčou, či chtějí k nám do postele nebo nechtějí usínat. Rozhodně proto se na ně nezlobte. Nejčastějším znakem vystavení ústru astrální parazitů je ranní vyčerpání a únava. Přestože se formám, jak pracovat, věnuju v jiném článku, tady bych upozornil, že důležité je těmto dětem dělat ochranné vajíčko, případně i nám. Je to nejlepší ochrana proti, nebo nejúčinnější ochrana proti astrálním parazitům. Další informace, zejména formy zjišťování a odstraňování zdravotních životních příčin, jsou uvedeny v pořadu na svobodném vysílači číslo 187 příčiny životních a zdravotních potíží a jejich řešení a článku stejného názvu na mém webu v rubrice Přísedlíkologie. Jsem si vědom, že tyto informace jsou velmi důležité, kromě informace, že něco takového vůbec existuje, ale jsou tak rozsáhlé, že do toho textu je už není možné zařadit. Kromě toho tento text by měl sloužit k prvotní informaci pro širší obec rodičů, učitelů a lékařů a ten, pro kterého budou výše uvedené informace inspirativní, se může seznámit s problematikou podrobněji v pořadech na svobodném vysílači nebo v článcích na mém webu, kde je to samozřejmě mnohem víc, jak na svobodném vysílači, tak na mém webu. Tak.
To je vše?
Končil jsem.
No. Paráda.
Nechal jsem prostor kraťonký, ne, že bych to vypočítával, ale kraťonký prostor ano. Na to, jestli nejsou nějaké dotazy nebo na telefon.
Jo, něco tady je. Píše Monika. Souhlasím pouze s tím, že je jenom jedno vědomí. Ostatní je hra tohoto vědomí. Ale chtěla bych se zeptat, kde bere toto vědomí zdroj energie? Jestli například není napojeno na umělou inteligenci, na nějaký stroj, Co drží toto jediné vědomí při životě?
Není napojeno. Tak. Toto vědomí je samo o sobě zdrojem energie.
Aha. Takže...
Samo o sobě zdrojem energie.
To je takový celkem logický, ovšem nedokážu to si to dost dobře představit, když vlastně energie je jenom nějaká.
Pavle, já se omlouvám, že skočím do řeči, ale těch věcí, které si nedokážeme přesvědčit, je tak ohromné množství, že to já bych tady mohl vyjmenovat spoustu věcí, které si nedokážu představit a vysvětlit, protože, jak už jsem mnohokrát uvedl, můžeme se k těmto informacím dostat, pokud si hodně rozšíříme vědomí, ale opět je problém tyto informace přenést do ličtiny a srozumitelně sdělit. Popřípadě si i pro nás konkrétně, pro toho konkrétního člověka, který tam byl v tom stavu rozšířeném, tak si je potom plně přenést do toho normálního stavu vědomí. Prostě některé věci nejdou. Ale ať se Monika zeptá třeba vědců, kde se vzala ta energie, která vytvořila velký třesk. A na to byla potřeba sakra velká energie, když z toho potom vznikl celý vesmír.
No, to je fakt. To asi by těžko na to někdo dal odpověď. A když jo, tak asi by bylo zase...
Odpověď je jedna, to byla singularita. A předtím nebylo nic a pak z toho vzniklo všechno.
No, tak a je to.
No, je to. Ne, já jenom říkám, že upozorňuji, že to není nedostatek jenom Zelenky a podobných lidí, kteří mluví o tom, že vše je jenom ohromné vědomí, kde se ta energie bije, ale to jsou určité problémy i vědců, že jo? Nejlepší, že oni potom vymýšlí teorii, že vlastně velký třes vznikl s tím, že jakési dvě blány plovoucí tím teoverzem se srazily a z toho byl ten velký třes. Ale už zase neřeší, kde se vzaly ty blány a v čem plovou a podobně, takže je to bludný.
Je to stále dokola, ano, přesně tak.
Proto nejjednodušší je přijmout to, že je jedno ohromné vědomí, které existovalo vždy a existovat bude. A vše se děje současně.
No jasně, dobře. No tak jinou otázku tu asi nemám, člověče, bych řekl. Ne, nevidím jinou, ještě tady se kouknu sem to, ale asi ne.
Tak je 59.
No, tak to je akorát, no. Takže tam dáme závěrečnou mantu, rozloučíme se hezky spolu i s posluchači a diváky. No a za týden opět nashledanou.
Takže já se loučím, nashledanou, dobrou noc.
Ahoj Míro, já taky se loučím pro dnešek.
A bych rád ještě upozornil posluchače a diváky, ať to předají co nejvíce rodičům, učitelům a lékařům.
No, to jo, to určitě ano, ale teď jde o to, jak to přijmou. Ti, kteří by to měli patrně přijmout.
Když se to tím nedostane, tak to nemůžou přijmout.
Přesně tak. Tak jo, takže mějte se moc hezky. Já jenom vám chci říct upoutávku na můj zítřejší pořad s panem doktorem Hrušovským a Pavelem Krejčím. Ano, středa debaty je třeba, takže pane doktor Hrušovský, to jsme to ještě neměli, ale dost lidí si ho přálo, tak jsem ho sehnal a on byl ochotný, takže zítra pan doktor Hrušovský. Mějte se hezky.
Co dělá to kvantovu?
No, on dělá lecos, tu alternativu. Ano?
Ne, takže... já vím, ale dělá tu kvantovu homeopatii, ne?
Já nevím, to zase nevím, to se zítra dozvíme všechno.
Jo, tak jedno, protože jméno Hrušovský nemusí být jiný.
Ale... Josef Hrušovský, Josef se jmenuje.
Aha, tak jsem musel podívat, jo.
Dobrý. Takže mějte se krásně, dobrou noc, ale pozor, poslouchejte dál, následuje další vysílání ze studia Midgard. Hezký večer. Já jsem lásky plná.
Я сам остыкнул.